Oh, rapi.
Abarite tout, Stéphane Mukendi.
Oh, rapi.
Leo ni siku ya kilio mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, kwa ajili ya waliofariki na kuumizwa katika msiba wa ndege uliojitokeza siku ya pili iliyopita. Na habari tu kutoka jimboni humo hujulisha kama idadi ya waliofariki inafikia sasa 40. Mtafuta mengi katika taarifa ya habari. Wilayani Turi, kundi moja ya wapiganaji wa FRPI unatawanyishwa katika lokalite 12 za sheferi ya Walendu Bindi katika teritoria ya Irumu. Katika eneo hizo raia wanahama kila siku na mali yao kuporwa, na tena wanawake wanabakwa. Kuna pia mapambano yenye kuendeshwa kila mara kati ya jeshi la FRDC na gundi la FRPI. Na mjini Mbandaka, jimboni Ekuatoria, maisha yanakuwa mgumu siku hizi. Mwandishi wetu Beatrice Nabindi azalizia mengi katika taarifa ya habari. Wanduka sizaji, amjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Gisi tulivyosema katika vichwa vya habari, leo hii siku ya tano ni siku iliyochukuliwa na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini kama siku ya kilio kwa ajili ya waliofariki katika ajali ya ndege iliyojitokeza mjini Goma siku ya pili iliyopita. Na kwa hiyo inajulishwa kama idadi ya waliofariki inakuwa sasa ya 44. Silvestre Kilolo anatueleza mengi. Toka Goma.
Hakukuwepo kazi yoyote hapa mjini Goma hii siku ya tano. Duka zilibaki zinafunga, na hiyo ni tangu msiba wa ndege ulitukia siku ya pili iliyopita. Hii siku ya tano ni viongozi wa jimbo ndio waliomba maombolezo iendeshwe kanisani kwa ajili ya waliokumbwa na msiba. Soko kuu la Virunga pia halikuwa na watu, ila tu wauzisha chakula. Kanisa za Kiprotestanti zilifanya ibada isipokuwa tu hizo za Kikatolika. Askofu wa diosezi Katolika alinena kuarifiwa nyuma. Kwa upande wao, Waislamu walitolea ibada yao ya hii siku ya tano kwa kutetea mada kufa, na sala ilifanyika kwa ajili ya waliofariki. Wanamemba wa serikali jimboni walishiriki kanisani Neo Apostolic. Katika maoni yao, raia wa Goma walisisitiza wakiomba ahadi kwa msaada kwa walioathiriwa utimizwe. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Na kuhusu msaada unaotolewa kwa waliojeruhiwa katika msiba hiyo, viongozi vya kiserikali vya jimbo jirani la Kivu ya Kusini walitoa kiasi ya dola za Kiamerikani 3,000 na madawa. Msaada hiyo ilitolewa kwa viongozi vya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa mjibu wa bwana Alfred Maisha, akiwa msemaji maalum wa serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini, ujumbe uliotoa msaada hiyo ulitembelea pia wagonjwa 10 wazaliwa wa Bukavu wenye kupatikana katika hospitali kuu ya Goma wakipata matibabu. Wagonjwa hao walipokea kila mtu kiasi ya dola za Kiamerikani 150. Kisha kujitukiza kwa msiba hiyo ya ndege mjini Goma, kuna wagonjwa wamoja wazaliwa wapa Kinshasa wenye walisafirishwa kahadi hapa mjini Kinshasa na kupelekwa kunako hospitali kuu ya hapa mjini Kinshasa. Kati ya wagonjwa 12 waliokaribishwa katika hospitali hiyo kuu ya hapa mjini Kinshasa, moja tu ndiye anaendelea kupata matibabu, kwani wengine tayari walirudi nyumbani zao. Munganga kiongozi wa chumba cha kupasua wagonjwa, munganga Jonathan Vie, anajulisha kama mgonjwa huo mwenye kubaki anapata matibabu ya kutokea usaidizi wa jamaa lake. Tumsikilize akiojiwa na mwandishi wetu Nadine Fula.
Jana wakati ya magharibi tulipokea watu 12 walioumizwa vikali kutoka mjini Goma kisha ajali iliyofanyika. Wote walitoka pa hospitali mjini Goma, lakini sababu wengi kati yao wameishi mjini Kinshasa, ndio maana viongozi walichukua hatua ya kuwaleta katika hospitali kuu ya mji Kinshasa. Kati ya watu 12 ambao waliumizwa, mpaka mmoja ndio anabaki pa hospitali kuu mjini Kinshasa sababu anaunguzwa vikali. Lakini hakuna shida. Mpaka sasa tunawapokea na tunawapatia matunzo ya kwanza. Majamaa zao zinapaswa kuendelea pia na serikali wala shirika la usafirishaji kwa njia la hanga ewabora.
Yako pale mganga Jonathan Vey akiwa kiongozi wa chumba cha kupasua wagonjwa kuna hospitali kuu hapa mjini Kinshasa. Masema yake ilitafsiriwa na Karinda Muso. Julisheni pia kama wagonjwa wengine wa msiba Goma wenye walipelekwa katika kliniki Ngalie Matu hapa mjini Kinshasa, matunzo yao yanalipiwa na shirika ambamo wanatumika. Waziri mwenye kusika na usafirishaji nchini Kongo ya Kidemokrasia aliahidi kuunda siku zijayo shirika nyipya ya taifa ya usafirishaji kwa njia ya anga. Ni katika mazungumzo yake aliendesha leo hapa mjini Kinshasa na wapasha habari ndiye alijulisha hivyo. Kwa mjibu ya waziri Charles Mwando Simba, shirika hiyo nyipya itakuwa na faida kwani itatumia watu wenye kuwa na utaalamu wa kweli na ukubwa, na hiyo itaruhusu kuepuka misiba ya ndege nchini mwetu. Na kwa swala la kufahamu ni nini yafaa kufanya kwa ajili ya kuepuka misiba za aina hiyo nchini mwetu, kamanda Ilunga akiwa rubani ama pilot wa zamani wa shirika la Air Zaire alijibu kwa swala hilo katika kipindi cha Okapi Action ya leo hii. Kipindi hicho kinachoongozwa na waandishi wetu Nicole Ngaka pamoja na Jean Lungembo. Tufuate jibu yake.
Dans tous les aéroports, il y a toujours des constructions en
arche. Kando ya viwanja vya ndege vyote vya nchi yetu, watu wamejenga nyumba bila sheria na wameendelea kuishi karibu ya viwanja vya ndege. Inafaa kuvunja zile nyumba. Watafiti wanapaswa kuchungua mara kwa mara viwanja vya ndege, sababu ya kujulisha nini viongozi wanapaswa kutengeneza. Inafaa kufuatilia mashirika ya usafirishaji kwa njia ya anga. Inafaa kupana mafunzo ya hali kwa marubani, sababu waweze kuendesha kazi namna ya hali. Inafaa kuendesha kazi kila siku. Haifai kuchunga siku kuna ajali kwa kuongoza sekta hiyo. Wakati ya zamani, misiba zikufanyika kwa sababu tulikuwa nafuatilia kanuni ya kazi, tulikuwa na adabu na kuendesha kazi namna ya hali. Hata wakati tunapana mafundisho kwa marubani wetu, tulikuwa na wachungua sana bila michezo. Tulikuwa na heshimia wakati ya kazi, na mtu hata moja angeweza kupana oda kwa kamanda wa ndege.
Wilani Turi, gundi moja ya wapiganaji wa FRPI ama Force de Resistance Patriotique en Ituri unatawanyishwa katika lokalite 12 za sheferi ya Walendu Bindi katika teritoria ya Irumu. Habari hiyo ilihakikishwa na viongozi vya groupement ya Aveba kwa shirika za Umoja Mataifa zenye kupatikana katika ziara ya kazi. Viongozi hao wanahakikisha pia kama katika eneo hiyo raia wanahama kila siku na mali yao kuporwa na tena wanawake kubakwa. Kuna pia mara nyingi mapambano kati ya jeshi la FRDC na gundi hiyo la wapiganaji la FRPI. Jean-Claude Duke anatueleza mengi.
Viongozi ya kiasili ya Aveba wamesema kwamba karibu watu 2500 wanaendelea kuwa katika gundi FRPI. Kwa Kisipria Androzo Kaboma, kiongozi ya grupu ma Aveba, hawa wanamgambo wenye walifukuzwa toka juu ya mlima Mondarab wamejificha sasa magharibi ya jiji hilo katika bonde la mto Semiliki, hususan katika miji Muhoyo, Mukato, Nyatonzi na Kiangulu, zote zenye kupatikana mbali za makilometa karibu 12 na Aveba. Hawa viongozi ya kiasili wanashutumu kwa kuwa wamama wanaendelea kubakwa wakitamani wakijelekeza shambani mwao kwa kujitafutia vyakula. Ubakaji zenye kuonekana kama kuendeshwa na wanamugambo hata askari jeshi flani ya FRDC. Bunya, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Turudi tena jimboni Kivu ya Kaskazini ambako kuna mapambano yaliyoendeshwa siku ya pili iliyopita kati ya gundi la CNDP na lile la PARECO katika vijiji vya Ngungu, Kibabi, Rubaya na Kinigi. Vijiji hivyo vinapatikana pa kilomita karibu 40 kaskazini magharibi mwa mji la Goma katika teritoria ya Masisi. Gundi hizo mbili zenye zilisaini mkataba wa Goma zinachongeana kuwa msingi wa ujio wa mapambano yale. Basi wakati huu kimya kinadumu katika vijiji hivyo. Mjini Bujumbura nchini Burundi, mji jirani ya Uvira jimboni Kivu ya Kusini, inajulishwa kama mapambano kama mji hiyo ya Bujumbura ilishambuliwa usiku wa jana na wahasi wa gundi la FNL Palipe Hutu, gundi ya mwisho ya uhasi nchini humo. Kwa mujibu ya waziri wa Burundi mwenye kusika na upashaji wa habari bwana Afsa Mofi, Gundi hilo la FNL Palipe Utu lilishambulia katika usiku huo tu jimbo ine za Burundi. Jimbo hizo ni Burundi Rural, Burundi Meri, Buranza na Kanyanza. Watu 27 waliuawa na wengine 11 kuumizwa katika mapambano yale. Ripoti ya mwandishi wetu Chantal Gatore toka Bujumbura inasoma msijoni na Karinda Muso.
Katika mapigano kati ya wanaozaniwa kuwa wapiganaji wa FNL Palipe Utu na jeshi la taifa, watu 27 walifariki na watu 11 ndio waliumizwa vikali. Mjini Bujumbura watu 14 walifariki. Kati yao kuna wapiganaji 10 na askari wa taifa wanne. Kutokana na masemi ya Asfamosi, msemaji wa serikali, waziri wa mahusiano nchini Burundi, mtaani Kamenge katika ofisi ya meya wa muji, raia 12 waliuawa na guruneti ama grenade. Upande ya kaskazini magharibi ya nchi Burundi, jimboni Bubanza, matukio kwa mapigano hayo, watu 13 waliuawa. Kati yao kuna wapiganaji 11 na waskari wawili. Pia waskari wawili waliumizwa vikali. Kaskazini wa nchi Burundi, jimboni Kayanga, waskari watatu waliumizwa wakati ya mapigano kati ya wapiganaji wa FNL Palipe Utu na waskari wa taifa. Msemaji wa wapiganaji Pastor Abimana anaeleza kama kundi lao alihusike na mapigano.
Na milio za masasi na magombora zilisikilikana mjini Uvira bila ya kugopesha wakaaji. Mjini Kavimvira kunako mpaka na pia katika bonde la Ruzizi, mwenendo wa raia haukuharibiwa. Fistongo Mama ya Bala.
Katika bonde la mto Ruzizi, milio ya risasi ilisikilika na wakaaji katika kijiji cha Ndunda, kwenye upande mwingine wa mpaka katika kijiji cha Gihanga, mtaa wa Bubanza. Katika pande zote mbili nchini Kongo na Burundi, wafanyabiashara waliendesha shughuli zao kama vile kawaida. Milio ya risasi kutoka Burundi inasikika mara kwa mara katika bonde la Ruzizi upande wa Kongo. Kwenye mpaka wa Kavivira, wafanyabiashara walisema ya kwamba hawakutishwa na milio hii ya risasi, ili kwamba wasivuke mpaka, kwa sababu wengi wao wanaishi kwa ajili ya kufanya biashara kati ya Kongo na Burundi. Leo asubuhi mkurugenzi wa ofisi ya uhamiaji nchini Burundi alimupa moyo mwenzie wa Kongo na kumhakikishia usalama na kusema ya kwamba milio ya risasi iliendeshwa na waasi kwenye milima umbali na Bujumbura. Tuwakumbusheni ya kwamba mapambano kati ya jeshi la taifa la Burundi na waasi wa Burundi yalifanyika tena mwezi jana hapo Gatumba pa Burundi. Wakaji wengi wa Gatumba waliokimbilia Kiliba nchini Kongo mwezi jana walianza rudi makwao nchini Burundi. Toka Uvira, Pistongo Mama ya Bala kwa namba ya Radio Kapi.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Na karibuni ndugu msikilizaji kwa kipindi cha pili cha taarifa ya habari kinachotolewa na Joachim Kalumendo. Kwanza tutaelekeza jimboni Katanga, ambako liwali wa jimbo la Katanga bwana Moise Katumbi Chapwe alisaini jana mjini Ndola nchini Zambia barua inayomrudishia mali yake iliyofungwa nchini humo.
Ni katika kuandaa kurudishwa kwake mali hayo, ikiwa ni pamoja na majumba, vyumba vya baridi na kadhalika, mali inayokadiriwa kuwa dola za Kimarekani milioni 13. Ni tangu miaka 6 Moise Katumbi Chapwe hakuingia katika nchi hiyo. Zambia ilikuwa ikimshutumu kwa kuiba mali ya serikali. Baada ya kesi ndefu, sheria ya Zambia imemkuta bila makosa. Kurudishwa kwa mali ya Moise Katumbi na Zambia hakuna afanyika kutokana na makubaliano ya urafiki yaliyosainiwa kati ya pande mbili tangu mwezi Juni 2007.
Na mjini Mbandaka jimboni Ekwatoria, maisha yamekuwa kungumu siku hizi.
Wakaaji wa huko wanakumbwa na matatizo makubwa kutokana na kupandishwa kwa bei ya chakula na bidhaa mbalimbali. Hali hiyo ambayo ni vigumu kufasiria mjini Mbandaka ilianza imepita sasa mwezi mmoja na imeumiza kila mtu, ikiwa ni pamoja na wakulima wanaokuja na vyakula vyao kutoka mashambani pamoja na wanaonunua vyakula hivyo. Kutoka Mbandaka, Beatrice Nabindi anaarifu zaidi.
Nyuma ya kuuzisha mabitu, wakaji wananunua sabuni, chumvi, petroli na nguo na mabitu mengine kwa kurudi nazo. Hata hivi wanabeba mabitu mingi huku wanarudia na mabitu kidogo juu ya bei. Mfano wa piesi ya nguo moja ilikuwa nauzishwa kwa 1800, inauzishwa pa sasa kwa 1012 ya fanga ya Kongo. Namna moja na wamama wenyewe wanakuwa nanunua kilo moja ya nyama ya nguruwe kwa 1400, mufazi ya 2000 na tano ya franga ya Kongo. Bibi wa mtumishi moja ameeleza. Mina panda sombe kwa kuishi nayo, sababu kilo moja ya nyama imeuzishwa na 1400 ya franga ya Kongo. Mina pataka makuta ngapi? Maisha yetu ni mbovu sana. Kwa upande yao wafanya biashara wanastaki serikali kwenye aiongeze mishara ya wafanya kazi. Mujini Kinshasa tulikuwa nanunua pesi ya wax mudolari munane, sasa tunanunua kwa dola 12. Tunastahili kuiuzisha na dola 16. Waziri kwa muda ausikae na uchuni jimboni bwana Joachim Abokuma amesema kama wako nafanya kazi kwa kumaliza shida ile. Mbandaka Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Asante kwa Beatrice Nabindi, na hapo ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Wandugu wasikilizaji, na watakia nyinyi wote weekend njema. Okapi.